Գլուխ 6-րդ. Իմացվեց. Պարոն և տիկին Շելբիները նախորդ գիշերվա երկարաձիգ վեճից հետո չկարողացան անմիջապես քուն մտնել և առավոտյան սովորականից ուշ արթնացան. «Չեմ հասկանում, Էլիզան ինչ է անում», ասաց տիկին Շելբին, իրար ետևից մի քանի անգամ ձգելով զանգը, բայց ապարդյուն։ Պարոն Շելբին հայելու առաջ կանգնած ածելին էր սրում. Հենց այդ պահին դուրը բացվեց և ներս մտավ մի խառնածին պատանի, ածիլվելու ջուրը ձեռքին։ «Էնդի», ասաց տիրուհին, «Էլիզայի դուրը ծեծիր, ասա արդեն երրորդ անգամն է զանգը ձգում եմ»։ «Խեղճ աղջիկ», ինքն իրեն ավելացրեց հառաչելով։ Էնդին իսկույն վերադարձավ, զարմանքից պլշած աչքերով։ «Օ, տիկին, Լիզիի բոլոր գզրոցները բաց են, շորերը դեսուդեն, ծլկած կլինի»։ Պարոն Շելբին և կինն իսկույն կռահեցին, թե ինչ է կատարվել։ «Ուրեմն, կասկածում էր ու փախավ», բացականչեց պարոն Շելբին։ «Օրհնյալ է աստված, հուսով եմ այդպես էլ կա», գոչեց տիկինը։ «Այ կին, հիմար-հիմար դուրս ես տալիս, որ այդպես է շատ հաճելի կլինի վիճակս. Հեյլին տեսավ, վարանում եմ ծախել երեխային. Հիմա կասի գլխին խաղ խաղացի, որ երեխան ձեռքը չընկնի. Դա շոշափում է պատիվս»։ Եվ պարոն Շելբին շտապ դուրս եկավ սենյակից։ Ծայր տվեց մի խառնաշփոթություն։ Վազվզում էին և գոռում գոչում, դռներ էին, որ բացում էին ու փակում, ամեն մի անկյունից բոլոր երանգների դեմքեր էին երևում, և այսպես մի ամբողջ քառորդ ժամ։ Միայն մի հոգի, որ կարող էր լույս սփռել խնդրի վրա, ոչ մի բառ չէր արտասանում։ Դա էլ ավակ խոհարարն էր, Քլոյի մորաքույրը։ Լուրու մունջ, երբեմնի ուրախ դեմքին մռայլ ամպեր, նախաճաշի բլիթներ թխելու գործն էր առաջ տանում, իբր շրջապատի իրարանցումից ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր տեսնում։ Շուտով մի երկվեցյակի չափ սատանի ճտեր երևացին պատշգամբի բազրիքի մոտ, թառած ագրավներ, ուրիշ ոչինչ։ Յուրաքանչյուրը վճռել էր դրսեցի տիրոջ ականջին առաջինը ճտչալ նրա չար բախտը։ «Թե խելքը չթրցնի, ձեռքս կկտրեմ», ասում էր Էնդին։ «Ոնց, ուշումս կտա», ասում էր Սևուկ Ջեյքը։ «Պահո, ինչ ուշումս տվողն է, հա», ասում էր խուճուճ գլխով Մենդին։ «Երեք ճաշի ժամին եմ լսել, այս գործով ինչ կա չկա լսել եմ. Դե ես մտել էի խցիկը, որտեղ տիրուհին կարասներն է պահում. Դու ասա մեկ բառ բաց թողել եմ»։ Եվ Սևուլի կաղչնակը, որ իր լսած որևէ բառի իմաստի մասին ամբողջ կյանքում այնքան մտածած կլիներ, որքան մի սև կատվիկ, այժմ չնաշխարիկ իմաստունի հովեր առած, վեհաշուկ քայլեր էր նետում, մոռանալով հայտնել, թե չնայած կծկվել էր իր ասած կարասների միջև, բայց ամբողջ ժամանակ խոր քնով էր ընկել։ Երբ վերջապես երևաց Հեյլին, երկարաճիտ, խթանավոր մունկերով, չորս կողմից այս վատ լուրով ողջունեցին, պատշգամբում խռնված սատանի ճտերը, որոնք հույս ունեին նրա ուշունցները լսել, չհիասթափվեցին։ Դրանք ասվեցին պերճախոս ոգևորությամբ և բոլորը բռնկվեցին անասելի ցնծությամբ։ Այս ու այն կողմ էին նետվում, խապս էին տալիս, ստրկավաճառի մտրակի հարվածներից հեռու ընկնելու համար։ Բոլորը միասին քրքջում էին, պատշգամբի ներքևի խոտերի վրա էին գլորվում հրհրոցի դժոխային կույտ, որոթին քացով էր տալիս և կուշտ ու կուր գորգորում։ «Այս սևուկները ճանկս ընկնեին», մռլտում էր Հեյլին։ «Հլա չենք ընկել», գոչեց Էնդին հաղթական թափահարելով ձեռքը և մի ամբողջ շարք աննկարագրելի հայհույներ արձակեց նախորդ ստրկավաճառի ետևից, երբ սա այնքան հեռացավ, որ երաժշտությունն այլևս չէր լսի։ «Լսիր, Շելբի, սա լինելու բան չէ», ասաց Հեյլին հյուրասենյակ նետվելով։ «Երևի այդ փնթին ծլկել է, լակոտնել հետը»։ «Պարոն Հեյլի, տիկին Շելբին այստեղ է», սաստեց տանտերը։ «Ներեցեք, տիկին», Հեյլին թեթև գլուխ տվեց, բայց հոնքերը դեռ կիտված էին։ «Ասացի ու էլի կասեմ, սա չլսված բան է. Ճիշտ չեմ ասում, պարոն»։ «Պարոն», պատասխանեց պարոն Շելբին, «թե հետս խոսել եք ուզում, ձեզ մի քիչ ջենթլմենի պես պահեցեք, հարգեցեք պատշաճությունները»։ «Էնդի, վերցրու պարոն Հեյլիի գլխարկն ու մտրակը»։ «Նստեք, պարոն»։ «Այո, պարոն, ցավոք սրտի, պետք է ասեմ, այդ կինը մեր զրույցին ականջ է դրել, կամ էլ մեկնու մեկից լսել է գործի մասին և իրար անցած վերցրել է երեխային ու փախել»։ Իսկ ես վստահ էի մաքուր գործարք եմ կատարել, թույլ տվեք ասել, վրա տվեց Հեյլին։ Հետո, պարոն, գոչեց Շելբին ընդոստ շրջվելով դեպի ստրկավաճառը, ի՞նչ եք ուզում ասել։ Ազնվությանս վրա կասկածողին մի պատասխան ունեմ։ Ստրկավաճառը վախեցած ձայնն իջեցրեց. Երբ մարդ ազնիվ առևտուր է անում, և այնպես խաղ է անում, տրակվելը քիչ է, մրթմրթաց նա։ «Պարոն Հեյլի», ասաց պարոն Շելբին, «եթե ես չտեսնեի, որ հուզվելու պատճառներ ունեք, ձեր կոպիտ ու անպատկառ հյուրասենյակ մտնելը չէի ների. Բայց եվ այնպես ասում եմ, քանի որ երևույթներն այդ են պահանջում. Թույլ չեմ տա ակնարկություններ արվեն իմ հասցեին, իբր որևէ չափով մեղսակից եմ գործին. Հետո պարտք եմ համարում ամեն կերպ աջակցել ձեզ. Ձիերս ու ծառաներս և ձեզ պետք եկող ամեն ինչ դնում եմ ձեր տրամադրության տակ, որպեսզի գտնեք ձեր ինչքը. Դե կարճ կապենք, էլի», վերջացրեց նա սառը պաշտոնականությունից, հանկարծ անցնելով իր համար սովորական դյուրահաղորդ շեշտի. «Լավ կանեք չվհատվեք ու մի քիչ նախաճաշեք. Հետո կտեսնենք ինչ ենք անում»։ Տիկին Շելբին վեր կացավ հայտարարելով, թե շտապ գործերի պատճառով չի կարող նախաճաշի նստել, և մի շատ պատկառելի խառնածին կնոջ կարգադրեց պարոններին հյուրասիրել սուրճով և դուրս եկավ։ «Ոնց որ ձեր խոնար ծառան այնքան էլ դուր չի եկել մեր լեդիին», մտերմաբար խոսելու մի ձախավոր փորձ արեց Հեյլին։ «Ես սովոր չեմ, որ կնոջս մասին այդպես ազատ խոսվի», չոր-չոր վրա տվեց պարոն Շելբին։ «Ներեցեք, մի կատակեր արեցի», բռնազբոսիկ ծիծաղով մրթմրթաց Հեյլին։ «Անհամ կատակներ են լինում», ասաց Շելբին։ «Գրողը տանի ոնց կտրեց կապը, հենց որ թղթերը ստորագրեցի», ինքն իրեն մռլտաց Հեյլին։ «Երեկվանից իրեն շատ է երևակայում»։ Ոչ մի գերիշխան վարչապետի տապալումն այնքան զգայացում ստպավորություն չի գործել, որքան Թոմասի չար բախտի լուրը նրա ընկերների վրա։ Ամենուրեք բոլորի խոսակցության նյութն այդ էր։ Դաստակերտում ու Տնկաստանում ուրիշ զբաղմունք չկար, քննարկում էին դեպքի հավանական հետևանքներ։ Էլիզայի փախուստը ևս, որ այս կալվածքում աննախընթաց դեպք էր, քիչ չէր նպաստում ընդհանուր հուզմունքի բորբոքվելու։ Սև Սեմը իր անձնական բարօրության տեսակետից ուշի ուշով կշռադատում էր հարցն իր բոլոր փուլերով ու հանգամանքներով, և փայլում էր հստակատեսությամբ ու խորաթափանցությամբ, որոնք պատիվ կբերեին Վաշինգտոնում նստած ամեն մի սպիտակ հայրենասերի։ «Աշխարի մի կողմը լալիս է, մյուսը խնդում, սա փաստ է», հանդիսավոր ասաց Սեմը, մի անգամ ևս ձգելով տաբատը և ճարպկորեն մի երկար գամով փոխարինեց պակասող կոճակներից մեկը։ Նա անչափ ուրախացավ իր մեխանիկորեն հանճարի այս գյուտարարությամբ։ «Այո, այո, աշխարի մի կողմը լալիս է, մյուսը խնդում», կրկնեց նա։ «Հիմա Թոմասն իջնում է, ուրեմն մի ուրիշ նեգրուկ պիտի բարձրանա. Եվ ինչու ոչ էս նեգրուկը», ամոթ չլինի հարցնել։ Թոմասը ձին երկրի ծակուցուկն էր քշում, անցաթուղթը գրպանումը, կոշիկները ներկված, կուրքի պես փքված. «Այդ ամենն անողը նա չէր, դե ինչու պիտի հիմա Սեմը ետ մնա, բարի եղեք ասել»։ «Հեյ, Սեմ, այ Սեմ, մեր տերն ուզում է Բիլին ու Ջերի ինբրնես», գոռաց Էնդին կես թողնելով նրա մենախոսությունը։ «Պահո, բան է եղել, պստիկ»։
«Տեսնում ես, իսկի չգիտես էլ, Լիզին ծլկել է, ճուտոն էլ հետը»։
«Դու գնա տատիկիդ պատմիր», անսահման արհամարանքով ծոր տվեց Սեմը։ «Մի դար առաջ եմ լսել, դու ես նեգրուկին ձվից նոր ելացի տեղ ես դնում, ինչ է»։
«Լավ, լավ, տերն ուզում է Բիլին ու Ջերիին հենց հիմա թամբենք, ես ու դու էլ պարոն Հեյլիի հետ գնում ենք Լիզիի հետ կգտնենք»։
«Էհեյ, այսօր ապրեցինք», գոչեց Սեմը։ «Այսպիսի օրով Սեմին չդիմեն ու պիտի դիմեն, նրա պես մի ուրիշը կա, դու կտեսնես, կբռնեմ Լիզիին, թե չէ. մեր տերն իր աչքով կտեսնի, որ Սեմի ձեռքից ճանճ էլ չի փախչի»։
«Հեյ, Սեմ, խելքդ գլուխդ հավաքիր, տիկինը չի ուզում Լիզին բռնվի, թե չէ բուրդդ կգզի»։
«Պահո», բացականչեց Սեմն աչքերը չռած, «որտեղից գիտես»։
«Այսօր նված առավոտս, երբ տիրոջ ածիլվելու ջուրը տարա, Ականջովս լսեցի, տիկինն այդ էր ասում. Ինձ ասաց, տեսնեմ Լիզին ինչու իրեն հագցնելու չի գալիս. Երբ ասացի փախել է, աչքերը փայլեցին. Օրհնյալ է, աստված ասում է. Ինչ մեր տերն է, իսկ գժի տեսք ուներ. Այ կին, գոռում է, հիմար դուրս ես տալիս. Բայց աստված վկա, տիկինը խելքի կբերի նրան. Լավ գիտեմ, վերջը դա է. Միշտ լավ է տիկնոջ կողմը բռնել. Այս խոսքս ականջի տող արա.
Սև Սեմը քորեց խուճուճ խելապատակը, որ այնքան էլ խոր իմաստություն չէր պարունակում. Հարուստ էր բոլոր երկրների քաղաքական գործիչների համար անհրաժեշտ մի շնորհքով. Դա էլ մի քիչ կոպիտ ասած քամու որ կողմից փչելն իմանալու շնորհքն էր. Եվ ահա լուրջ խորհրդածության մեջ ընկած, տաբատը մեկ էլ քաշեց, մի հնարք, որ հետևողականորեն կիրառում էր մտատանջություններից ազատվելու համար.
«Այս աշխարհի գործերին խելքս չի հասնում»,
մրթմրթաց նա. Սեմը խոսում էր փիլիսոփայի պես ու շեշտում «այսը», իբր տարբեր տեսակի աշխարհների հարուստ փորձ ուներ և երկար մտորումներից հետո միայն հասել էր այս եզրակացության.
«Իսկ ես պատրաստ էի երդում ուտել Լիզիին գտնելու համար»,
մտախոհ ավելացրեց Սեմը.
«Հա, տիկինն այդպես էլ կաներ»,
ասաց Ենդին.
«Բայց ինչ է, խելքը ջուր է կտրել, սևերես. Տիկինը չի ուզում Լիզիի ճուտիկը պարոն Հեյլիի ճանկն ընկնի. Հիմա իմացար, որտեղ է թաղված շանգլուխը».
«Պահո»,
բացականչեց Սեմն աննկարագրելի զարմանքով.
«Սա էլ ասեմ»,
շարունակեց Ենդին.
«Լավ կանես ձիերի հետ կգտնես, այն էլ հենց հիմա. Լսեցի, տիկինը քեզ է հարցնում, դու էլ մի ժամ է կանգնել, քամի ես կուլ տալիս»։
Այս որ լսեց, Սեմը լրջորեն շարժվեց տեղից և քիչ անց երևաց ձիու վրա փառահեղորեն նստած. Նախքան քառատրոպ սուրացող Բիլն ու Ջերին կմտածեին կանգ առնելու մասին, նա իրեն ճարպկորեն գցեց նրանց առաջ ու երկուսին էլ շեշտակի շուռ տվեց ձիակապարանի մոտ. Հեյլիի ձին դյուրագրգիռ զամբիկ ընկրկեց ու ծարս եղավ ուժգնորեն ձգելով սանձը։
«Հո, հո»,
գոչեց Սեմը.
«Խրտնողն ես, հա»։
Ու նրա սևուկ դեմքը շողաց արտասովոր չարաճճի փայլով։
«Հիմա քեզ կարքի կբերեմ»։
Ամբողջ բակի վրա սաղարթախիտ ճյուղերը փռել էր մի հաճարենի և եռանկյունի սրածայր հաճարները ծածկել էին գետինը։ Դրանցից մեկը մատների մեջ պտտեցնելով Սեմը մոտեցավ զամբիկին, գգվեց ու փաղաքշեց, ըստ երևույթին նրա հուզմունքը մեղմելով էր զբաղված։ Թամբն ուղղելու պատրվակով Սեմը ճարպկորեն տակը մի սրածայր հաճար սահեցրեց։ Թամբի վրա ճնշող ամենափոքր ծանրությունը կգրգռեր կենթանու ներվերը, առանց որևէ նկատելի վերք կամ քերծվածք առաջացնելու։
«Մմ»,
մրթմրթաց նա, ինքնագոհ ժպիտով ոլորելով աչքերը։
«Ոնց կարքի կբերեի»։
Այդ պահին պատշգամբում երևաց տիկին Շելբին և նշաններով կանչեց նրան։ Սեմը մոտեցավ պարտ ու պատշաճ հարգանք մատուցելու վճռականությամբ, որ երբևէ ցուցաբերել էր Սեինթ Ջեյմզում կամ Վաշինգտոնում թափուր մի պաշտոնի աչք տնկած մեկը։
«Դու որտեղ ես թերև գալիս, Սեմ? Ենդին քեզ չասաց շտապես»։
«Ողորմած տեր», գոչեց Սեմը։ «Ձիերը մի րոպեում բռնվող պտուղ չեն, տիկին. Փախել գնացել էին մինչև հարավային արոտավայրը և աստված գիտե էլուր»։
«Սեմ, քանի անգամ ասել եմ, ողորմած տեր, աստված գիտե խոսքերը բերանդ չառնես, չէ որ մեղք է»։
«Ողորմած տեր, տիկին, չեմ մոռանա, տիկին, մեկ էլ այդպիսի խոսքեր չեմ ասի»։
«Բայց Սեմ, հենց հիմա ասացիր»։
«Ա, տեր աստված, ուզում եմ ասել, միտքս այդ չէր»։
«Պետք է զգույշ լինես, Սեմ»։
«Թույլ տվեք մի քիչ շունչ քաշեմ, տիկին, սրանից հետո էլ չեմ կրկնի, շատ զգույշ կլինեմ»։
«Լավ, լավ, Սեմ, դու պիտի պարոն Հեյլիի հետ գնաս, ճանապարհը ցույց տաս, օգնես, ձիերին հոգ կտանես, Սեմ, դու էլ գիտես, Ջերին անցած շաբաթ կաղում էր, շատ արագ մի քշիր»։
Տիկին Շելբին վերջին խոսքերն արտասանեց կիսաձայն և ուժեղ շեշտելով բառերը։
«Դա ինձ թողեք», ասաց Սեմը, նշանակալից ոլորելով աչքերը։ «Աստված վկա, պահո, այդ չէի ասում, գոչեց և իսկույն շունչը պահեց սոսկումից ծաղաշար շարժումով։ Այդ տեսնելով տիրուհին ակամա ժպտաց.
«Այո, տիկին, ձիերին լավ կնայեմ»։
«Հիմա Էնդի», ասաց Սեմը վերադառնալով հաճարենու տակ։ «Դու գիտես, իսկի չեմ զարմանա, թե այդ ձին պարոնին ցած գցի հենց որ փորձի հեծնել. Դու լավ գիտես, Էնդի, ձի ասածդ այդպիսի խաղեր շատ կանի»։
«Պահո»,
բացականչեց Էնդին անմիջապես գլխի ընկնելով, թե ինչ է պատրաստում։
«Լսիր, Էնդի, տիկինն ուզում է ժամանակ շահի. Հասարակ աչքն էլ կտեսնի այդ. Դե ես էլ մի քիչ կշահեմ նրա համար. Գիտես ինչ, ձիերին բաց կթողնենք դաշտում, մինչև դիմացի անտառը լավ վազվզեն. Տեսնենք դրսեցի պարոնը ոնց այդպես շուտ ճամփա կընկնի»։
Էնդին քմծից ախտվեց։
«Լսիր, Էնդի, լավ լսիր»,
շարունակեց Սեմը։
«Թե պատահի պարոն Հեյլիի ձին սկսի կողի ընկնելու կապը կտրի, ես ու դու իսկույն կվազենք, որ օգնենք և կօգնենք էլ, բա ինչ»։
Եվ Սեմն ու Էնդին գլուխները ետ գցած մի անդիմադրելի հրհռոց պայթեցրին, չխկացնելով մատները և խելահեղ ուրախությունից կրունկները վեր-վեր նետելով։ Նույն պահին պատշգամբում երևաց Հեյլին։ Երկու-երեք գավաթ լավ սուրճից մի քիչ մեղմացած դուրս եկավ խոսելով ու ծիծաղելով։ Ըստ երևույթին տրամադրությունը տեղն էր։ Սեմն ու Էնդին ճանկերը գցեցին արմավենու տերևների խուրցեր, որ սովոր էին գլխարկ համարել, ու թռան դեպի ձիակապարանը, որ պատրաստ լինեն պարոնին օգնելու։ Սեմի գլուխը ծածկող արմավենու ճյուղերը շատ վարպետորեն էին քանդրտվել, և եզրերի կողմից գլխարկի ոչ մի հավանականություն չէր ներկայացնում։ Սուր-սուր ծայրերը դեսուդեն էին ցցվում և բոցավառ ազատության և ըմբոստության տեսք էին տալիս նրան, հար և նման որևէ ֆեջի, ցեղապետի գլխարկին։ Իսկ Էնդիի արմավենու ճյուղերի եզրերն անհետ կորել էին։ Մի հաջողակ թրմփոցով Էնդին գագաթը կպցրեց գլխին և չափից դուրս գոհ շուրջը նայեց, իբր ուզում էր ասել. «Սա գլխարկ չէ, ի՞նչ է»։
«Դե, տղերք», գոչեց Հեյլին, «շարժվեք, էլ ոչ մի րոպե չկորցնենք»։ «Հիմա, պարոն»,
գոչեց Սեմը, և սանձը Հեյլիի ձեռքը տալով բռնեց ասպանդակը, մինչ Էնդին արձակում էր մյուս երկու ձիերին։ Երբ Հեյլին դիպավ թամբին, կրակ ու բոց կենդանին կտրվեց հողից, ու հանկարծական ոստյունով տիրոջը չորեքթաթ նետեց կակուղ չոր խոտերի վրա։ Սեմը խելացնոր կանչերով նետվեց դեպի սանձը, և արմավենու ցցված ճյուղերը ձիու աչքերը խոցեցին, իսկ դա ոչ մի կերպ չէր կարող ծառայել գրգռված ներվերը մեղմելու։ Ձին կատաղի գետնով տվեց Սեմին, մի քանի հեգնական փնչոց արձակեց, ետևի ոտքերը թափով օդը նետեց և սլացավ դեպի դաշտի ծայրը։ Նրան հետևեցին Բիլն ու Ջերին, որոնց, ինչպես համաձայնել էին, բաց էր թողել Էնդին մի շարք ողպագին ճիչերով խթանելով նրանց արշավը։ Ծայր առավ միանասելի շփոթ։ Սեմն ու Էնդին վազվզում էին և գորգորում, շները չորս կողմից հաչում էին, իսկ Մայքը, Մոզը, Մենդին ու Ֆեննին և կալվածքի բոլոր փոքրիկ բնակիչները աղջիկ ու տղա ծափ էին տալիս, ճվում, ճղճղում ու առաջ նետվում, ծայրահեղ հաճոյակատար և անսպառ եռանդով։ Հեյլիի սպիտակ ձին կրակոտ ու արագավազ ըստ երևույթին ուզում էր խանդավառ մասնակցություն բերել խաղին։ Արշավի համար դրամադրության տակ գտնելով մոտ կես մղոն երկար մի դաշտ, որ երկու կողմից թեքվում էր դեպի շրջակա պուրակը, կարծես զվարճանում էր, թողնելով, որ հալածողները մոտենան։ Ապա նրանց քթի տակից չարաճճի գազանի պես ճղում էր և մեծ ոստյուններով ու աղմկալի փնչոցով սուրում պուրակ տանող ծառուղիներից մեկով։ Սեմի մտքով իսկ չէր անցնում հարմար դատած ժամից շուտ բռնել ձիերից որևէ մեկին, իսկ գործադրած ճիքերը անկասկած հերոսական էին։ Առյուծասիրտ Ռիչարդի սրի պես, որ կռվի թեժ պահին բոցավառվում էր, Սեմի արմավենու տերևները երևում էին այնտեղ, ուր ձիերից մեկի բռնվելու վտանգն էր ծագում։ Նա իսկույն վրա էր պրծնում ու գոռում. «Դե շուտ, բռնիր, բռնիր»! Եվ նորից գլխովին տապալվում էր գործը։ Հեյլին դեսուդեն էր ընկնում և փոխնի փոխ հայհոյում էր, անեցքներ տեղում։ Պարոն Շելբին իզուր էր փորձում պատշգամբից հրահանգներ գոռալ, իսկ տիկին Շելբին իր սենյակի լուսամուտից մեկ ծիծաղում էր, մեկ զարմանում։
սիրտը վկայում էր, թե ինչ կա թաքնված այս խառնաշփոթության տակ։ Ի վերջո, կեսօրվա մոտ Ջերիին հեծած երևաց հաղթական Սեմը, կողքից քաշտալով Հեյլիի ձիուն, որ քրտինքի մեջ լողում էր, բայց աչքերից կրակ էր ժայթքում, և ռունգերն ուռել էին, պարզապես ապացուցելով, թե ազատության ոգին դեռևս բոլորովին չի ինքչվել։
«Բռնվեց!» տիրաբար բացականչեց նա։ «Ես չլինեի, կտրակվեին, բոլորն էլ, բայց ես բռնեցի»։
«Դու»? Ոչ այնքան սիրալ իր մռլտաց Հեյլի։ «Դու չլինեիր, այս բան նիսկի չէր պատահի»։
«Կթա մեզ աստված»,
ամենախոր վշտի շեշտով ասաց Սեմը։
«Ես չէի վրա քշողը, վազվզողը, արյուն քրտինք մտնողը ես չէի»։
«Հա, ոնց չէ», ասաց Հեյլին։ «Քո անիծած երեսից երեք ժամ կորցրի. Դե հիմա ճամփա ընկնենք»։
«Ինչ եք ասում, տերիմ»,
դժգոհ մռլտաց Սեմը։
«Թե միտքներդ բոլորիս կոտորել պրծնելն է, ձի լինի թե մարդ, ոտքի կանգնելու ուժ չի մնացել վրաներս. Խեղճ անասուններն էլ քրտինքի մեջ խեղդվում են. Փաստը իմ տերը չի թողնի ճաշից առաջ ճամփա ընկնենք. Ձեր ձիուն, տերիմ, մի լավ մաքրել է պետք. Տեսեք ոնց է ցեխոտվել, բա Ջերին որ կաղում է. Չեմ կարծում տիկինը կուզե այս վիճակում ճամփա ընկնենք. Աստված ողորմի ձեզ, տերիմ, մի քիչ շունչ քաշելուց վնաս չի գա, կորած ժամանակի տեղը կհանենք. Լիզին իր օրում լավ քայլող չի եղել»։
Տիկին Շելբին, որ պատշգամբից հաճույքով ականջ էր դնում խոսակցությանը, վճռեց, թե պետք է գործի անցնի։ Առաջ եկավ, ու Հեյլիի գլխին եկած փորձանքի համար շատ փափկանկատ ցավ հայտնելով, ստիպեց, որ ճաշի մնա։ Տիկին Շելբին հավաստեց, թե խոհարարն անմիջապես կմատուցի ճաշը։ Ուրիշ ելք չգտնելով, Հեյլին մի քիչ թթված դեմքով հյուրասենյակ անցավ։ Մինչ Սեմը նրա թիկունքում աննկարագրելի ծամածռություններով, բայց իրեն շատ լուրջ պահելով, ձիերը բակ տարավ։
«Տեսար դու նրան, Էնդի»։ «Ասա, տեսար թե չէ»,
հարցրեց Սեմը, երբ ախոր հասավ և ձինձողին կապեց։
«Տեր աստված, ոնց էր աջ ու ձախ ընկնում, ոնց էր ոռնում»։ «Այ այդպես ու շունց տուր, ձեր սատանա»,
ինքս ինձ ասում եմ ես։
«Ինչ է, կարծում ես ձեռքդ ձի կանցնի, մինչև ես չբռնեմ»։ «Աստված վկա, Էնդի, աչքիս առաջից չի գնում»։
Եվ Սեմն ու Էնդին ախորի պատին կրտնած կուշտ ու կուրծի ծաղեցին։
«Մի տեսնեիր ոնց էր գազազել, երբ ձին մոտը տարա»։ «Աստված վկա, ձեռից գար, կսպաներ ինձ»։
«Տեսա, տեսա»,
գոչեց Էնդին։
«Սեմ, այ թե աղվեսն ես, հա»։
«Այ տեր պակաս չլինեի»։ «Չտեսար, լուսամուտին կանգնած տիրուհին ծիծաղից թուլանում էր»։
«Ոնց տեսնեի, ձիերի ետևից էի ընկել»,
պատասխանեց Էնդին։
«Գիտես ինչ»,
ասաց Սեմը։
«Ես ունեմ, ինչ մարդիկ դիտող աչք են կոչում, Էնդի. ես քեզ խորուրդ եմ տալիս, աչքդ սրես, քանի դեռ փոքր ես. ետևի ոտքը բարձրացրու, Էնդի. չէ որ Էնդի վերջին հաշվով մարդուն մարդ դարձնողը դիտող աչքն է»։ «Ես չէի, որ տեսատիկին ինչ է ուզում, թե կուզ բերանը չեր բացել»։ «Դա դիտող աչքի գործ է, Էնդի. երևի այն է, ինչ մարդիկ ձիրք են կոչում. ինչքան մարդ, այնքան ձիրք. բայց սրելուց շատ բան է կախված»։
«Ասենք, այս առավոտ չոքնեի դիտող աչքիդ»։ «Ինչ ես կարծում, քթիցը դենը կտեսնեիր»,
ասաց Էնդի։
«Էնդի, շնորքներդ շատ են, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է»։ «Ուշքս միտքս վրա տե, Էնդի»։ «Եվ պարս կասեմ քեզնից, խելք սովորելուց իսկի չեմ ամաչի»։ «Մենք պետք չէ որևէ մեկի վրա վերևից նայենք, Էնդի»։ «Մարդ ինչքան էլ խելացի լինի, մեկ-մեկ կխճճվի»։ «Դե շուտ արա, Էնդի, մեծ տուն գնանք»։ «Հոգիս վկա տիկինը չափից դուրս համով մի պատառ կտա մեզ այսօր»։